Hrišćanski meridijani. Hrišćanski pomaže Bog, braću i sestre. Slušate Hrišćanske meridijane, vaš dnevnik kroz crkveni život u kome vam donosimo najnovije vesti iz eparhije Šumadijske Srpske pravoslavne crkve i ostalih pomesnih crkava. Danas je četvrtak, 1. septembar po novom, odnosno 19. septembar po starom kalendaru. Danas naša sveta crkva slavi svetog mučenika Andreja Stratilata. Sveti mučenik Andrej Stratilat bio je oficir u rimskoj vojsci u vreme cara Maksimijana. Po rođenju iz Sirije i sa službom u Siriji, kada Persijanci ugroziše vojskom rimsku carevinu, Andreji bi poverena vojska u borbi protiv neprijatelja. Tom prilikom Andrej bi proizveden za vojvodu Stratilata. Potajni hrišćanin, još nekršten, Andrej se pouzda u Boga živoga i od mnoštva vojnika odabra samo najbolje i pođe u boj. Pred bitku on reče vojnicima svojim da ako budu svi prizvali u pomoć jedinog istinitog Boga, Hrista Gospoda, neprijatelji će se njihovi kao prah raspršiti ispred njih. I zaista svi vojnici oduševljeni i Andrejom i njegovom verom prizvaše u pomoć Hrista i učiniše juriš. Persijska vojska bi satrvena potpuno. Kada se pobedonosni Andrej vrati u Antiohiju, neki zavidljivci ga optužiše kao hrišćanina i carski namesnik pozva ga na sud. Andrej otvoreno izjavi svoju nepokolebljivu veru u Hrista. Posle ljutih muka namesnik baci Andreja u tamnicu i pisa caru u Rim. Znajući ugled Andrejevu narodu i vojsci, car naredi namesniku da pusti Andreja u slobodu, no da vreba drugu priliku i drugi razlog da ga ubije. Kroz Božje otkrovenje Andrej saznade za tu naredbu carevu, pa uzevši sobom svoje verne vojnike, ukupno 2593, ode s njima u Tarski Likijski i tu se svi krstiše od Petra episkopa. Gonjen od carskih vlasti, Andrej se sa družinom svojom povuče daleko u planinu Jermensku Tavros. Tu, u jednom klancu, kada oni behu na molitvi, stiže ih vojska rimska i sve do jednog poseče. Niko se od njih nije hteo ni braniti, no svi behu željni mučeničke smrti za Hrista. Na tom mestu gde se izli potokom krv mučenika, izbi ključ lekovite vode koji isceljivaše od svake bolesti. Petar episkop dođe potajno sa svojim ljudima i časno sahrani tela mučenika na tom istom mestu. Postradaše svi časno i uvenčani vencima besmrtne slave, preseliše se u carstvo Hrista, Boga našega. Poštovani slušaoci, prelazimo na vesti iz eparhije Šumadijske. Sveta arhijerejska liturgija u kragujevačkom naselju Bresnica. Dana 31. avgusta ove godine njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Joanikija Devičkog u kragujevačkom naselju Bresnica na praznik svetih mučenika Flora i Lavra kao i svetog Jovana Rilskog. Preosvećenom episkopu su sasluživali protoprezviter Saša Antonijević i prezviter Miloš Đurić, kao i protođakon Ivan Gašić, dok su za pevnicom pojali protojerej Dragoslav Milovan i gospodin Aleksandar Savković. U svojoj nadahnutoj arhipastirskoj besedi vladika Jovan je duhovno ukrepio okupljene vernike, poučavajući ih između ostalog o mudrosti hrišćanskog života. Na kraju je vladika podelio ikonice kao vidljivi znak blagoslova okupljenim vernicima koji su se danas sabrali u Brasničkoj svetinji. Dragi đaci i studenti, po ustaljenoj praksi naše svete crkve i ove godine služit će se moleban sa prizivom Svetoga Duha za početak školske godine u svim hramovima grada Kragujevca. Shodno tome želimo da vas obavestimo o rasporedu služenja molebana u našim hramovima koji su nam dostavile crkvene opštine. Saborni hram Kragujevac, 4. septembar, sveta liturgija počinje u 9 časova. Stara crkva Kragujevac, također 4. septembar, nedelja, liturgija počinje u 9 časova. Na aerodromu u hramu Svetog Save, sveta liturgija počinje u 9 časova 1. septembra. U vinogradima u hramu Svete Petke, liturgija počinje u 9 časova 11. septembra. U Sušici u hramu Svetoga Dimitrija liturgija počinje u 9 časova 4. septembra. U Bresnici u hramu Svetog Joanikija Devičkog liturgija počinje također u 9 časova 4. septembra. U Stanovu u hramu Svetog Pantelejmona liturgija počinje u 9 časova 4. septembra. U Beloševcu u hramu Svetog velikomučenika Lazara liturgija počinje u 9 časova 4. septembra. U Ilićevu u hramu Svetog apostola Tome liturgija počinje u 9 časova 4. septembra. U hramu u Desimirovcu sveta liturgija počinje u 9 časova 4. septembra. U hramu u Rogojevcu liturgija počinje u 8 časova 4. septembra. U hramu u Malim Pčelicama liturgija počinje u 9 časova 4. septembra. U hramu u Đuriselu liturgija počinje u 9 časova 4. septembra. U hramu u Grbicama liturgija počinje u 10 časova 5. septembra. U hramu u Šumaricama liturgija počinje u 9 časova 11. septembra. U hramu u Čumiću liturgija počinje 11. septembra u 9 časova. U hramu u Lužnicama liturgija počinje 11. septembra u 9 časova.
Oh, yes.
Poštovani slušaoci, prelazimo na vesti Srpske pravoslavne crkve. Patrijarh Porfirije u poseti eparhiji Budimskoj. Sa radošću obaveštavamo sveštanstvo, monaštvo i blagoverni narod da će njegova svetost, Patrijarh Srpski, gospodin Porfirije, od 3. do 5. septembra 2022. godine boraviti u zvaničnoj poseti eparhiji Budimskoj povodom 100-godišnjice vaspostavljanja Srpske patrijaršije i 20-godišnjice arhijerejskog služenja njegovog preosveštenstva episkopa gospodina Lukijana na tronu episkopa Budimskih. Doček njegove svetosti Patrijarha Srpskog gospodina Porfirija bit će održan u hramu Svetog velikomučenika Georgija u Budimpešti u subotu 3. septembra u 16:45, a zatim će biti služena doksologija. U nedelju 4. septembra 2022. godine njegova svetost Patrijarh Srpski gospodin Porfirije sa više arhijereja i sveštenstvom eparhije Budimske služit će svetu arhijerijsku liturgiju sa početkom u 10:00 u Sabornoj crkvi u Svent Andreji. Prilikom posete eparhiji Budimskoj, Patrijarh Srpski Porfirije sastaće se sa državnim vrhom Mađarske i posetit će srpske institucije u toj zemlji. Vladika Teodosije u Lipljanu ima nešto što se ne može prodati. Svetom arhijerejskom liturgijom, litijom i rezanjem slavskog kolača, crkva svetih Flora i Lavra u Lipljanu proslavila je danas 31. avgusta svoju hramovnu slavu, izvestila je radio televizija Kosova i Metohije. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski, gospodin Teodosije, u sasluženje sveštenstva i molitveno učešće vernog naroda. Sveti mučenici Flor i Lavr su svojim životom, a onda i svojim stradanjem, mučeničkom končinom, osveštali prostore na kojima mi živimo, kao i mnogi mučenici, ispovednici, prepodobni koji su živeli ovde. Naši preci, naši dedovi, naši očevi zalili su ovu zemlju svojim znojem, majke naše suzama, sve je ovo osveštano. Zato je važno da znamo da vrednujemo i cenimo, da ne budemo kao mnogi naši sugrađani, koji za šaku evra ili dolara prodaju sve ono što su nasledili. Ne može se prodati, tu su i grobovi naših predaka, tu su kosti njihove. Ima nešto što se ne može prodati i moramo drugima pokazati da to nema zemaljsku cenu, poručio je u besedi episkop Teodosije, a prenosi radio televizija Kosova i Metohije. Peta godišnjica episkopa Arsenija na tronu episkopa Niških. Njegovo preosveštenstvo, episkop Niški, gospodin Arsenije, načalstvovao je danas 31. avgusta svetom arhijerejskom liturgijom u Niškom sabornom hramu silaska Svetoga Duha na apostole, evharistijski proslavivši petu godišnjicu arhijerejske službe na tronu Niške eparhije, kao i osmu godinu od hirotonije u čin episkopa, izvestila je eparhija Niška. Po velikom hodu, đakon Nikola Mladenović rukopoložen je u čin sveštenika. Na kraju svete evharistije, a povodom današnjih godišnjica, vladika Arsenije je u slovu sabranima izrazio svoju blagodarnost Bogu na ovom velikom daru koji mu je Gospod dao, daru episkopstva, podsjetivši da nastavlja ono delo svojih prethodnika, koji su oni davno, još u IV. Veku započeli, zajedno ujedinjeni, zajedno u molitvi, trudu, u ljubavi, sva iskušenja će mu s pomoć Božiju prevazići, rekao je episkop Arsenije. Poslednja vest u današnjim hrišćanskim meridijanima dolazi nam iz manastira Lepavina. Episkop Sava bogoslužio na prazniku Uspenja Bogorodičinog. Praznik Uspenja Presvete Bogorodice, Velika Gospojina, svečano je i uz učešće velikog broja vernika i hodočasnika, proslavljen u nedelju 28. avgusta u manastiru Lepavina, izveštava Nevena Maksimović, a prenosi Mitropolija Zagrebačko-Ljubljanska. Prazničnu svetu liturgiju u manastirskom hramu, posvećenom vavedenju Presvete Bogorodice, služio je preosvećeni vikarni episkop Marčanski, gospodin Sava, koji je po blagoslovu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija rukopoložio u svešteni čin đakona Nemanju Đurića, mastera teologije iz Gradiške. Preosvećenom episkopu sasluživali su protojerej Stavrofor Duško Spasojević, arhijerejski namesnik Zagrebački, protonamesnik Bogoljub Ostojić, arhijerejski zamenik, jeromonah Vasilije Srbljan, jereji Radovan Dmitrić, paroh Koprivački, Branislav Todorović, paroh iz Velikog Poganca, Stefan Maksimović, paroh Bjelovarski i đakon Aleksandar Lukić iz Zagreba. U besedi po otpustu božanstvene liturgije, vladika Sava podsjetio je da je Uspenje najsvečaniji u nizu godišnjeg ciklusa bogorodičinih praznika. Vladika Sava je istakao da je u tih nekoliko stihova Tropara sabrano svo učenje o Presvetoj Bogorodici, sva njena uloga, njeno žitije i mesto u spasenju sveta i čoveka. Bilo je to sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. Današnju emisiju vodio i tonski uredio moja malenkost Arsenije Vučković. Ostanite na talasima Radija Zlatousti 90,5 MHz.